kennarinn okkur Páll Gíslason, hann var fóðalega
Kenndi hann ykkur mikið músikur. Af lögum?
Já.
Já. Hvenær lærðir þú að spila, Jón? Á orgel?
Ég var tvítugt. Ég lærði aldrei mátt höfða til að spila, dalti að hverju ekki Magnús organisti.
Já. En þú hefur sungið frá því þú varst drengur?
Já, síðan ég kom móður kviði.
Já.
Ég held ég hef ekki sungið áður.
Valla.
En ég var stoppaður að músík þér fættist.
Var það?
Komin að ég springa. Ég þyrfti ekki með heyra lögin þá kunni ég alls saman.
Já.
Móður mér var svo mikið söngkona og kunni svo mikið.
Finnst þér ekki gaman að syngja?
Ha?
Finnst þér ekki gaman að syngja?
En menn haldi ég þreytist að því, en ég hef nú aldrei þreytist að því hingað til. Það er eins og maður til vopna fyrir ég söng heilt kvöld alltaf fullum krafti. En ég held að ég myndi verið eftir með daginn eftir en. En það var nú bara feil.
Já. Hefur þið ekki gaman að læra ný lög? Eða hafðir?
Jú, en ég bara gleymiði jafnóðu nú lögum sem ég læri.
Já.